Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 15 март. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото, е: на 305-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 282-я ден от кабинета Орешарски, на 274-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 267 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 124 дни след скандала с Христо Бисеров, 85 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 38 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сара и Бисер Петното, 117 дни след като ГЕРБ и БСП-ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 120 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 22 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния кодекс и 12 дни след като отхвърли ветото на президента върху него, 31 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 22 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушване, 90 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 32 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 3 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 61 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 44 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой нищо не може да бъде над БСП и България» и 8 дни след като БСП отстрани Първанов, 35 дни след конгреса на БСП, 53 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 39 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 45 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса: подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно, подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване за изборите на националните референдуми, подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите, 37 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 5 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 39 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет по национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020, 37 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 33 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес, 14 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 27 дни след конгреса на ГЕРБ, 8 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 71 дни преди изборите за Европейски парламент, 6 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание, пресконференция «Открито управление» на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 2 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов, 1 ден след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации, 1 ден след като Плевнелиев обяви, че евроизборите ще са на 25 май, в деня на работния семинар «Реформи, развитие, растеж», организиран от БСП с участието на министър-председателя и част от правителството, 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или сик транзит глория мунди? Така преминава световната слава. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Николай Бареков, председател на политическа партия България без цензура. Добър ден, господин Бареков.
Добър ден, госпожо Бароска.
Господин Бареков, как са настроенията преди евроизборите във вашата партия България без цензура?
Много са добри настроенията. Вие изброихте доста цифри. абсолютно безмислени, една голяма част от тях, свързани с безмислени хора и събития. Аз не виждам какво друго може да очакваме с надежда и с решимост, че нещата ще се променят, освен европейските избори, които вече са ясни като дата, 25 май. Всеки приказва, всеки нещо обещава, нарежда, но на 25-ти суверена ще се произнесе. Както видяхте, нито протестите, нито евродокладите, нито какво казало Кип или Борисов или Местан имат някакво значение. Общо взето кучетата си лаят, керванът си върви, промяната ще дойде само ако българския народ я поиска.
Кое има значение според вас, господин Бареков?
Нищо. Значение има вчерашния случай в Лясковец, който показа, че безхаберието на държавата може да отнема и човешки животи. Слава Богу, не бяха убити деца, макар че според мен и този сценарий е бил доста близо до възможното. Загина полицай. Това в България не е новина. Това става, както така от ретроспекцията става ясно, непрекъснато през годините на прехода. Отново са замесени политици от всички цветове. Отново никой не носи отговорност. Отново всеки дава някакви обяснения. Както каза сутринта Венцимицо, след дъжка чук.
Кои са новините в България тогава, от ваша гледна точка?
Не знам дали има новини с нещата. Тата господин Руменов Чаров си позволи миналата седмица да каже нещо при госпожа Колезич, което тя така не прие много позитивно. Той каза, че ако българският народ гласува за нашата партия на европейските избори, тогава ще има промяна. И аз мога да ви обясня защо. Ние нямаме никакъв интерес да пазим това статукво в парламента. Ние нямаме никакъв интерес нито от завръщане на господин Борисов във властта, нито от да продължава да стои тази двойна или тройна коалиция на власт. Ако българският народ желая някаква промяна, да гласува за нас като за нов политически субект. Ако пък той прецени, че това е излишно, аз мисля, че нещата ще продължат по-старому. Но вината, госпожо Беновска, мисля, вие сте така журналист с много сериозен опит, както и аз, може да поднесе единствено българския народ в тази ситуация. Видяхте, че нито протести, нито изказвания, нито оставки, а дори вече направих една сметка тази сутрин при господин Кошлуков, пак така по телефона ме включиха. Ами за последната една година и за година и нещо имаме две подадени оставки. Едната на господин Борисов, която му е поиска българския народ, и втората на господин Певски, която му е поиска българския народ. Това е. Само когато народа излезе на улицата или отиде да гласува с бюлетини, само тогава има оставки в българската политика. Всичко останало бива заметено под килима.
Господин Бареков, за 3 минути 3 пъти споменахте името на Бойко Борисов. Но не споменахте нито веднъж името на Ахмед Доган, на Местан, на Сергей...
На Местан го споменах един или два пъти. Споменах господин Пеевски, споменах господин
Станишев.
Това са днешните играчи на политическата сцена. Това са хората,
но все които... пак превалира споменаването на Борисов. Борисов не е на власт. Защо го споменавате толкова често?
Но, не, дайте да говорим сериозно.
Говорим много сериозно.
И господин Борисов са на власт вече, може би, ако трябва да правим сметка, 5 години. Вие мислите, че ГЕРБ управляваше без ДПС, без господин Пеевски 4 години? Или мислите, че и сега господин Борисов не кои да прави сделки с ДПС, с господин Пеевски, с господин Местан?
Стойте за малко. Аз никак разграничавам...
Не бягайте.
Не разграничавам... Искам да разгранича нещата на две. Да, Борисов управляваше с Пеевски 3 години и 6 месеца, 7-8, не си спомням точно, не мога да сметна в момента точно колко, но откъде на къде сега говорите, че той продължава да, какво казахте точно, че прави с Пеевски?
И продължава да ги търси, да кори планове да се върне с помощта на ДПС във властта.
Откъде на къде го твърдите това? С какви доказателства?
Ето казвам ви, то няма...
Не се самоцитирайте, цитирайте доказателства.
Не цитирам това, което гледах тази сутрин, не себе си.
Какво гледахте?
Защото мене не ме карат по телевизиите, както известно. Гледах, господин Борисов беше при Антон Хикимян и така изключително мило се изказваше за господин Пеевски, призна си как имало десетки срещи между тях, как сядали двамата да осъждат, какви обществени поръчки трябвало да има, защо трябвало да се строи детска градина, а не улица, или улица, а не, да речем, стадион.
И?
Разговорите между... Ама те си говорят един за друг като изключително близки любовници, госпожо Беновска.
Чакайте, господин Борисов, вие ще ги изкарате...
Господин Доган е най-големият политик в българската история, така нататък. Това не са ваши и мои твърдения, нали така? Значи това са знаци в политиката, които ние трябва да ги тълкуваме. Нищо в политиката не е казано случайно.
Но какво ви дразни в това, че Борисов общува с Пеевски? А не се дразните от това, че Станишев общува с Местан?
Вижте, няма нищо дразнещо в това да си общуват политиците. Нека всичко обаче това да става прозрачно пред обществото. Аз примерно съм заявил, че нашата партия, ако...
Не, чакайте сега, не отивайте.
Няма да управлява с ДПС, БСП и ГЕРБ. Ако не,
не си правете предизборна кампания, ще имате възможност. Кажете ми... Моля ви се. Сериозно говоря. Наистина, извиняйте, че ви прекъсвам. Сериозно говоря. Какъв е Пеевски, че в симбиоза с Борисов те стават много силни и страшни, а не говорите за това колко силни и страшни са във властта Станишев и Местан?
И те сега господин Пеевски и господин Борисов са в опозиция, да приемем.
Ей?
Пак са страшни, но са в опозиция. Пак са в симбиоза, но са в опозиция, да приемем.
Ми опозицията винаги няма предимство.
Двамата си подадаха за последната година и половина, само те двамата, аз ги похвалих дори, казах, това са единствените двама политици, които народа излезе на улицата, каза ясно, че трябва да си подадат оставките и го направиха буквално за 24 часа. Вие видяхте, че ето Борисов бави много.
Ма различни са нещата. Значи...
Чакай се да го подканят от ляво и от ясно.
Различни са причините и вие ги казахте. Кои са довели до оставките?
Управляват държавата, управлявате по един според мен не особено легитимен начин, защото българският народ гласува за експертно правителство.
Извинявайте много, че говорих върху вас. Повторете началото на изречението.
Казвам, че просто господин Местан и Станишев в момента управляват държавата по един не особено легитимен начин, понеже никой не е гласувал да се създава коалиция политическа и искаха хората експертно правителство, а те дори и в политическата коалиция не подписаха коалиционно споразумение. Там не пише, примерно, какви са целите, които господин Орешарски като министър-председател трябва да изпълнява, до кога ще ги изпълнява. Ето, примерно, закона за медиите. Излиза господин Местан онзи ден пред вас и казва:
Станишев,
ако искате си запишете закон за медиите, ние ще го приемем.
Чакай, Станишев малко, беше говорителя на тая теза, Местан се прибави. Да.
Значи те двамата са политици, те трябва да имат политическа воля. Или искат да правят закон за медиите, или казват, оставаме медиите абсолютно свободни. Какво е това медиите да решават? Ние да не би някой да е гласувал за медиите в България. Вие сте пазарен продукт и за вас политиците решават да има ли закон, да няма ли закон, след това носят политическа отговорност.
Връщам ви отново към въпроса си. Отговорете ми, моля ви, конкретно, вие сте опитен журналист, както казахте и преди малко, и аз се съгласявам с удоволствие с тази ви квалификация. Отговорете ми, защо ви дразни, че Борисов общува с Пеевски? Както казахте сам, те са в опозиция в момента. Не знам защо казвате, че и Пеевски е в опозиция.
Ими, къде е в Пеевски? Той в парламента подаде си оставката. Какъв да?
Каква оставка си е подал?
Като шеф на ДАНС.
Ама той е народен представител от ДПС.
Ами не ходи в парламента, така че аз го считам, че е в опозиция.
Така ли считахте, че и Доган е 4 години в опозиция, като не ходеше в парламента и предишните 4, предишните 4?
Госпожо Беновска, много бих искал да разсъждавам за Доган. Аз не съм ходил в сарайте, не го познавам за разлика от други хора. Нямам информация.
Не разсъждаваме за Доган. Питам по сравнителния белек. Доган не ходи в парламента, не го обявяваме в опозиция.
Той не е депутат. Той не е
когато
депутат.
Беше, не ходеше в парламента никога. На много малко...
Да не би да ходят Станишев и Борисов толкова.
Разбира се, че ходят. Моля ви се, аз съм всеки ден в парламента. Дейте така.
По един час на ден.
Няма значение. Там са. Доган не стъпваш. Сега питам ви, оставете и Доган и Станишев и Борисов. За мен питам ви, защо обявявате, че Пеевски е в опозиция, след като той е народен представител от ДПС?
И така съм решил, така съм го обявил.
Не така, криете причините.
Нищо не крия, аз нямам информация, госпожо Беновска. Аз тълкувам публични знаци. Тълкувам само, че има една така любов, която според мен е неприкрита между господин Борисов и господин Пеевски.
Тяхна си работа, бе, господин...
Ами добре, ето за мен не е проблем, аз просто констатирам. Нека обаче нещата да бъдат прозрачни. Не може Борисов да излиза лятото и да иска оставката на Пеевски като шеф на ДАНС, а те през цялото време да си говорят двамата заедно. Какво
да не ви да сте се разлюбили пък вие с Делян Пеевски, да сега да ревнувате от Борисов?
Не съм го него, аз не съм бил влюбен в него, за да го разлюбя, госпожо. Беновска подкрепила съм по едно време господин Борисов, вече не го подкрепя.
Ама по едно време активно подкрепяхте господин Борисов. Проактивно цялото ви поведение беше. Прекомерно. През медиите, през телевизията на Делян Пеевски. Сега няма да ми казвате, че тя на майка му, на не знам кой си.
Няма и на майка му телевизия. Аз когато...
На кой е тази телевизия? TV7.
Аз имах договор и оттам си получих и парите.
С кого бяхте подписал договор?
Allegro Capital, казвам.
Кои си Allegro Capital?
Преследвайте ги.
Не, аз знам кои са. Питам ви риторично.
Голям международен инвестиционен фонд, с който аз работих няколко години, познавам господин.
Кога се появиха те като собственици на TV7?
Преди мене, аз ги заварих там. Не знам кога се появили, откъде се появили. Така, са се появили по каналния ред в България, бяла държава в Европейския съюз, никой не се появява тук така. Госпожо Беновска, всеки си прави...
Дали.
Аз имах договор подписан за сериозни средства с тях. Те наляха доста сериозни средства в медиите. Вижте какви лъскави програми се правят в момента по всички национални телевизии. Вие правите вашето радио с ограничен бюджет, но аз ви гарантирам, че бюджетите на Нова телевизия, на BTV, тук на TV7 и на БНТ, да речем, те са една втора категория с малко по-малки бюджети, но едните надхвърлят по 100 милиона годишно, другите са под 100 милиона годишно. Това са големи цифри.
Пак се разсейвате, господин Бареков, по други теми.
Това е пазарна економика. Значи всеки идва тук и си слага парите. Никой не слага пари в България, за да ги губи.
Господин Бареков, отговорете ми за Пеевски. Срещате ли се с Пеевски?
Не, нямам тази чест.
Защо?
Ами не ме е канил. Доколкото знам, кани журналисти, има срещи. Аз го знам от ваши колеги. Примерно Сашо Диков ми разказа, че се срещат двамата, така сравнително редовно, пият кафе.
Е, аз не се срещам с него.
Ами обадете му се, имате му телефона всички.
На
Бареков. На мене ми звъни, примерно, госпожа Беновска, вдигам телефона и си говоря. На никой не съм отказал комуникация. Предполагам, че и при тях е така.
А защо трябва да се обаждам на Пески? Какъв е той?
Сигурно имате въпроси към него, нали? Питахте цяло лято. Кой, как, защо? Ето, питайте ги. Това са хората. Защо трябва ние да отговаряме? Аз бях на улицата цяла година.
Той вече отговори на въпросите. Конституционният съд също отговори на въпросите. И въобще, замете се с опашката целия случай.
Защо го разсъждаваме? Както виждате в България, нито...
Не, защото вие го въведохте. Аз не съм имал намерение да говоря за Пеевски. Изобщо вие го въведохте като фигура в нашия разговор.
Не съм казал такова. Нещо ме питахте за Борисов, защо съм го бил споменал. Два пъти аз сега ще споменах. Не по-малко, Станишев, Местан и Пеевски. Това са главните герои днес. Ето, дори вие от ден споменахте около 100 събития през годината, не казахте нищо за Бареков и за неговата партия.
Ще дойде време.
Колко дена е минало от Конгреса. Ами ние в момента, госпожо Беновска, сме най-голямата извън парламентарна партия според всички социологически проучвания. Тези, които дават равен резултат с реформаторския блок, знаят, че там са 5 партии, ние сме едни.
Не се сърдете, господин Бареков, ще дойде и вашия час, обаче, знаете ли, че като почне да ви споменаваме вашето име, ще стане много лошо, защото споменаването на политиците е свързано с неудобни въпроси, както ви е известно.
Ами аз съм за неудобните въпроси.
Еми не ми отговорихте на неудобния въпрос за Пеевски и Борисов. Какво ви дразни в тяхната това, че си общували?
Аз казах и ви препоръчвам да ги търсите и да взимате интервюто от тях. Аз по темата не мога да разсъждавам, нямам информация.
Нямам и намерение въобще да се занимавам с тях в този смисъл на думата. Добре, обаче, тогава, какво се случи с вашето обвинение, че Бисер Петното е взимал 10 000 от Борисов, когато пък този човек заяви в... не помня къде еш, мисля, че при Карбовски. Така, този факт е важен, да, че е взел пари от вас. Това активно мероприятие за да заметете следите помежду си Бареков и TV7, да кажете, ето тук вече ние нямаме нищо общо, тази телевизия вече е про-опозиционна срещу мен.
Само да добавя, господин Петното призна, че се е срещал с Борисов. Борисов няколко пъти ви излага, че било такава среща. Петното каза, да, видяхме се с Борисов, бях от тях. И Бареков ми даде 10 000 лева да не протестирам. Това каза Петното.
Еми, защо сте му дали 10 000 лева?
Еми, защото не съм ги дал, госпожо Беновска, може би ще бъда
първият, който...
След като господин Борисов плащаше цяло лято да протестира срещу...
Ма вие бяхте ли там, когато Борисов плащаше? Видяхте ли го?
Аз съм бил вероятно първия пък, който плаща на някой да не протестира.
Видяхте ли Борисов да плаща?
Не съм бил. силно знам.
И тогава каква информация имате? Това е клевета.
Към кой е клевета?
Както
това
може да е клевета, че вие сте дали пари на Петното?
Не, хубаво, добре, клевета. Петното в момента е в Централния Софийски затвор, има процес срещу него. В интерес на истината нямам. Аз имам толкова врагове, вече и такива глупости се леят по моя адрес. Дори психично болен бях изкаран от госпожа Колезич тази сутрин. Нямам никакво намерение да завеждам каквито и да е било искове за клевети. Няма да си търся правата по съдебен път. Каквото имам като информация, като разследване, предавам на надлежните органи, те да разследват.
Защо напоследък почнахте много сериозно да атакувате и БСП и ДПС? Каква е причината?
Защото не си изпълних обещанията, защото се провалиха и защото отиваме на европейски.
Как разбрахте, че не си изпълниха обещанията?
Но това, което виждам, българския народ
какво живее виждате? Се
по-зле. Аз съм при хората, госпожо Беновска. Всеки ден след малко ще бъда в Костинброд. Утре съм в Белово, в Пловдив, след това Карлово, Хисария. Народът живее зле. Народ има сериозни проблеми. Между другото, в Пазарджик бяха колеги журналисти, имаше към 500 човека в залата, когато правихме структурата, и колежка от Дневник зададе въпроса за Певски. Стана един човек от залата и каза: стига сте не занимавали с глупости. Ние имаме проблеми с здравеопазване, в образованието, имаме проблеми с липсата на работни места. Това са нашите проблеми. Не ни интересува темата Певски.
Хубаво, и аз ви казах същото. Защо ни занимавате вие с темата Певски и с темата Борисов?
Не питате, аз искам да говорим за
същите. Не съм ви питала изобщо, вие говорихте.
В България няма държава. В България няма здравеопазване, няма образование, в България няма институции. Бедните хора, а това са с КНСБ горе-долу направихме, където около 80%, 50% сериозно бедни, социално изключени, около 30% на ръба. Тези хора имат съществени проблеми, по чието решаване никой в държавата не работи.
А откъде къде да ви вярваме, че вие ще решите тия проблеми? Първо и второ, за момент да довърша, не бързите, с какъв човешки и финансов ресурс ще го направите?
Ами вашата колежка беше на срещане с КНСБ. Аз извадих около 10 топ експерти от европейска класа, млади хора, на тази среща. Да. Вижте, аз през последните години не говорих празни приказки, събирах екипи хора, пътувах много из страната. В момента мисля, че ние сме най-подготвени. Вижте, подкрепя и КНСБ казах. Бареков беше първия, който се отзова на нашата покана с неговите съпартийци. Бяха най-подготвени по темата, защото подкрепа са правили предишната година срещи с политическите централи и бяха крайно недоволни.
Господин Бареков, това не са аргументи. Подкрепа и КНСБ се срещат с ГЕРБ, с БСП, с КРИП, с когото си искат.
Защото питахте за хората. Рада Куджабашева, която е завършила в чужбина, знаеше си език.
Колкото е завършила в чужбина?
В Европейска банка.
Какво като е завършила в чужбина? Господин Бареков.
Който е завършил в Чикаго. Георги Балабанов, виш менеджер. Е, такива хора са около мен, госпожо Беновска. Млади хора, които са взели живота в ръцете.
Защо фаворизираме образованието в чужбина, господин Бареков? Това е много неправилно. Ако вие искате да бъдете избран за политик на България, хората ще искат да видят, че вие имате уважение към образованието в България и ще го направите по-ефективно и качествено.
Аз съм бил бивш учител, знам какво е българското образование и какво правят кадрите в него. Те полагат нискови усилия в много лоши условия. Казах за тези хора, че завършили в чужбина, не защото искам да го изтъкна като предимство, а защото тези хора, за разлика от господин Дянков, който беше натрапен от Борисов, са завършили в чужбина, но са се върнали в България. Тук се борят, за да се осъществят като професионалисти. Това имах предвид.
Така, последен въпрос, защото се забавихме малко с включването. Влизаме, да, влизаме в друго време, но аз помолих репортера на КАДВЕ, който беше на вашата пресконференция с КНСБ, да ви попита, а той беден бос гол, лишен от имоти, за да е полезен, дал си бе живота, цитирам края на поемата Левски Иван Вазов. Вие като такъв ли си живявате?
Първо и благодаря за това сравнение, то е далеч от истината. Аз не съм новия Левски, не съм нито новия Месия. Аз съм един човек, който просто си взе живота в ръцете и поиска да промени ситуацията в държавата, в която живея, към по-добро. Другия вариант беше просто да си събера багажа и да напусна България. Имам две възможности да го направя през годините, не го направих. Между другото, въпросът, който задавате, е абсолютно резонен, защото, как да ви кажа, имаме нужда от нова идея за национална идентичност в рамките на Европейския съюз. Имаме нужда наистина от идеите на едни нови, да речем, последователи на Васил Левски в българската политика и се надявам българския народ да ги намери в следващите години.
Не разбрах. А той, беден, бос, гол, лишен от имоти, за да е полезен, дал си бе живота. Вие говорите в момента срещу всички, демонстрирате, че сте абсолютно самостоятелен, че работите със свои средства и че ще направите България като слънце. Отговорете ми, вярно ли е това?
Не съм беден, не съм гол, не съм бос, макар че така се пошегувах тогава с въпроса, който зададахте през вашата колежка. Нямам намерение да се правя на светец, не съм такъв. Нямам намерение да ви лъжа колко съм грамотен и как съм най-големия професионалист. Опитвам се да направя нещо добро за хората, за хората около мен. Ако успея, успея. Ако не успея, ще съм основния губещ от всичко това. Приял съм всички рискове.
Като не сте светец, коя е мръсна тайна, която криете?
Няма мръсни тайни. Аз имам един голям проблем. Не съм пълен с пороци. Имах един порок на времето. Това беше изключителното ми така пристрастяване към тютюнопушенето. Спрях цигарите преди около 10 години, което смятам за един сериозен успех в така личен план. Разбира се, като всеки един мъж, не съм безразличен към дамите. Не пия алкохол твърд от години. Нямам някакви пороци, които да притесняват хората. Не съм с обратни наклонности в сексуален план. Не мисля, че това обаче е порок, ако си го признаеш. Само училище в България всичко може да бъде тълковано както...
Като не сте беден, какви имоти притежавате и финансов ресурс?
Каквото притежавам, всичко съм декларирал пред НАП, Сметната палата. Между другото, вчера направих още един преглед за платени данъци през периода. Всичко в момента е в процес на или е платено, или е в процес на плащане. Абсолютно 100% съм изряден към българската хазна и нямам никакви притеснения. И вижте, нямам самочувствието да кажа, че съм 100 пъти по-богат от Станишев и Борисов взети на куп, защото се оказва, че средствата, с които аз разполагам, да речем, в банки и така нататък, ме правят 100 пъти по-богат от тях. Аз не вярвам, защото те нямат само 19 000 лева на блок, как двамата декорират. Това е цинизъм.
Наистина, е последен въпрос, защото влизаме в времето на президента Първанов. Ще спрете ли да говорите в предизборната си кампания анти-Борисов, анти-Станишев и анти-Коли да било? И ще говорите само за себе си и за собствени си цели, защото така ще ви бъде по-трудно. В момента вие използвате тези хора като боксови круши, за да създавате авторитета си.
Те са вредни, това е безспорно. Ние написахме наша програма. Надявам се вие медиите да обръщате по-често внимание. Съм готов да отговарям на всички въпроси, свързани с нашата програма. Много от нещата...
Ще спрете ли да говорите за Борисов?
Знаете, безплатните таблети, които бяхме обещали, чета ония ден, че господин Радан Кънев нещо недоволство по тази тема.
Ще спрете ли да говорите за Борисов, господин?
Не говорим срещу останалите, госпожо Белоск. Аз не говоря срещу тях. Забелязали. И то е една лоша.
Хайде да видим от понеделник, почвам да ви броя. Колко пъти ще споменете Борисов, Станишев?
Отнесно, в костен брой ще имам пресконференция.
Започва броенето, господин Бареков. Благодаря ви за това интервю. Успех ви желая. Разговаряхме с Николай Бареков, лидер на политическа партия България без цензура.